Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuriikkasta, jossa keskustellaan tänään neljästä uudesta runoteoksesta tai ainakin runoiden ympärillä pyörivästä teoksesta. Millaiset asiat runoudessa innostaa just nyt ja miten lukea myös runoja, jotka tuntuu välillä vähän vaikealta. Vieraana ovat uudet runokokoelmat julkaisseet runoilijat Juuli Niemi ja Virpi Vairinen, runousaiheisen esseeteoksen kirjoittanut Vesa Rantama ja V.A. Koskenniemen runoja jo kolmen albumillisen verran julkaissut muusikko Joska Josafat. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuriykkösen seuraan. Kiitos. No niin, tervetuloa Kulttuuriykkösen myös. Joska, moi.
Kiitos.
Juuli, Virpi ja Vesa kaikille. Täällä on studio täynnä jengiä, mikä on tosi hauskaa. Mä haluaisin ehkä aloittaa semmoisella isolla, hieman lavealla ja mahdollisesti myös lattealla kysymyksellä, että mitä runous teille tarkoittaa? Jos aloitetaan tämmöisellä niin kuin iso, nostetaan panokset tosi korkealle. Virpi, mitä runous sulle tarkoittaa?
No se on ehkä semmoista järjestelyä asioiden ja kielen, että miten kieli ja sen ympäri rakennetut järjestelmät ja kaikki nämä puhumiset ja tekstierilajit ja nämä, että mitä niiden kautta voi kertoa ja sitä ei voi kertoa. Ja sitten ehkä se on sitä kieltä itsessään niiden aiheiden lisäksi myös sitä merkityksiä, typografiaa ja äänteellisyyttä ja monta asiaa.
Kielen kanssa. Kielen järjestelmät. Joo. Mitäs Vesa?
Mä koen, että runous on, ja mä vastaan nyt lukijana, koska olen jättänyt omat runoyritelmäni pöytälaatikkoon, mä koen sen semmoisena kielellisenä vapauden paikkana, että sillä ei ole oikeastaan semmoista niinku valmista asetelmaa, että mitä sen täytyisi olla, ja mä koen sen vapaampana lajina kuin vaikka proosa, jossa on ehkä jos kirjoittaa vaikka romaanin, niin siinä joutuu luomaan jonkun semmoisen kehystyksen tavallaan, semmoisen jonkun tarinan tai semmoisen mallin, että miten asiat tapahtuu, että tavallaan joutuu ehkä vähän selittämään sitä settingiä ja sitä ympäristöä, mutta mä koen, että runo voi mennä ikään kuin suoraan asiaan ja kertoa vaan sen asian, mikä ikinä se asia onkaan.
Mites Joska, sä oot levittänyt kolme levyllistä V.A. Koskenniemen runoja. Ja tietysti sä oot niin kuin muusikkona sanotusten kanssa tekemisissä ja näin, mutta mitä V.A. Koskenniemen löytäminen merkitsi sulle?
V.A. Koskenniemen löytäminen?
Niin.
Mitä se merkitsi mulle? Niin, itse asiassa joo, tästähän mä koen, että mä sain siitä semmoisen sanottajakaverin. Koska niin monta hyvää biisi-ideaa syntyi niin luonnostaan, kun aloin selaamaan sitä kirjaa siinä. Joo.
Onko sulla selvinnyt jotenkin tämän projektin aikana, mitä jotenkin runous laajemmin merkitsee sulla?
Selvinnyt, mutta on se varmaan mietityttänyt. Nyt kun mä sitä mietin tätä sun kysymystäkin, niin näiden kahden hyvän vastauksen lisäksi. Niin. Jotain sanojen asettelua se on. Jotain ehkä leikkisää, leikillistä voi olla. Sitä huomaa lapsista, jotka välillä ihan itsestään runoilee, niin se on varsinaista leikkiä. Mutta sitten kun siellä on vakavampiakin suuria syvällisiä kysymyksiä, niin parhaimmillaanhan sitä jotkut osaa ilmaista sillä tosi hyvin. Niin kuin tiukasti.
Tarkasti.
Tarkasti. Ja just nimenomaan myös se, että mitä ei sanota ja mitä sanotaan, no jänniä kysymyksiä.
Kyllä. Mitäs Juuli?
No tälleen viimeisenä, kun vastaan niin. Näin isoa kysymykseen, niin periaatteessa tekisi mieli melkein sanoisi vaan, että kaikki mitä te just sanoitte, niin. Mutta ehkä myös jotain, jos tälleen lähtee vaan assosioimaan, niin sellaista virtaa ja liikettä ja tunnetta, just sitä intuitiota. Mä oon kokenut tosi usein, mä kirjoitan muitakin lajeja, proosaa ja käsikirjoitan mä oon aloittanut runoudella ja mä en ole koskaan runoutta jättänyt. Ja mulla on ollut sellainen olo usein elämän aikana, että niissä hetkissä, jossa musta tuntuu, että kaikki muuten sanat pakenee tai merkitys meinaa kadota, niin runo on se, mihin mun pitää palata. Että mulla on niin kuin hirveän vahvasti sellainen olo, että mä en niin kuin voisi hengittää kuitenkaan ilman runoja. Että ehkä se on sitten, voisi sanoa, hengittämistä.
Jollain tavalla sun, Julli Nieves, sun pieniä eläimiä, se lähtee liikkeelle semmoisesta hyvin tiheestä hetkestä. Ja no, voidaan palata tuohon jotenkin hengittämiseen. Tämä on tosi ruumiillinen teos. Mutta se tihe hetke liittyy jotenkin semmoiseen lapsen syntymä ja samanaikainen niin kuin läheisen ihmisen kuolema. Siinä tässä kokoelman alussa on tämmöinen, että vähän jollain tavalla motto tai semmoinen tilanteen selittäminen. Ajattelin kaikkea tätä, mikä meni päällekkäin ja liki. Minulta kuoli ja minusta syntyi. Siinä on tämmöinen, niin kuin, että se on mun mielestä toi, niin kuin, toi tihein mahdollinen tilanne. Kyllä. Silleen ihan kokemuksellisesti.
Joo.
Ja tosi jollain tavalla myös niin kuin, jännällä tavalla tosi samaistuttava, mutta aika raju. Mutta miten sä... Minkä takia sä haluaisit kirjoittaa just tämän teoksen ja mistä tämä lähti liikkeelle?
No en mä tiedä, halusinko mä kirjoittaa sen. Ehkä jos mä olisin ajatellut halua, niin sitten se olisi jäänyt varmaan kirjoittamatta. Että joku sellainen niin kuin, just se pakko siinä varmaan tuntui taustalla. Mä kirjoitin aika hitaasti tätä kokoelmaa sellaisen kymmenisen vuotta niin kuin muun kirjoittamisen rinnalla. Että se siinä myös se, jotenkin se ajan käsite niin kuin syntymän ja kuoleman kohdassa ehkä muutenkin niin vähän pakenee ja nyrjähtää ja muuttaa muotoaan. Mutta jollain lailla se lähti ehkä jostain sellaisesta just henkilökohtaisesta tarpeesta luoda sellainen tila, missä olla näiden niin kuin aika, niin kuin sanoit, isojen painavien teemojen kanssa, mutta sitten myös siitä niin kuin tutkimisesta. En tiedä, oliko se Virpi, joka just puhuit siitä kielen tutkimisesta ja jotenkin sen muodon, mutta että miten tavallaan lähteä jostain ehkä niin kuin henkilökohtaisesta, ja nyt mä tarkoitan tavallaan meitä kaikkia ihmisiä koskevista asioista sillä tavoin henkilökohtaisesta, ja sitten kuitenkin yrittää jotenkin kurottaa sitä muuta kohti, koska kuitenkin mä koen, että niin kuin se henkilökohtainen kirjoittaminenhan on hirveän toisenlaista ja myös arvokasta ja näin, mutta se ei niin kuin vaadi päästä ehkä teokseksi. Ja sitten kuitenkin tälleen useamman jo teoksen julkaisseena, niin sitä aina huomaa sen, että vaikka kuinka ajattelee, että no mä kirjoitan tätä vaan itselleni, niin sitten mulle käy usein, niin että sitten jossain kohti mä, jo niin kuin, mä annan itseni sanoa niin, mutta sitten mä myös hyväksyn sen, että luultavasti tämä saattaa muuttua. Et ehkä mä aika pitkään noiden runojen kohdalla, niin kuin yksittäisten runojen kohdalla saatoin ajatella, että tämä on nyt vaan, mä vaan kirjoitan näitä jotenkin ajattelematta sen enempää, mutta sitten se olikin vähän pidempi prosessi, että se löysi sen muodon ja se teema muuttui jotenkin kokonaiseksi, että mä ehkä hyväksyin sen, että mikä sen teema edes on.
Mikä sen teema on?
No varmaan just toi, mitä sä sanoit tuossa hienosti, että se niin kuin syntymä ja kuoleman likimeneminen. Ja on siinä on tietysti näitä, just niin kuin puhuit, että se on hyvin tämän kehollinen ja ruumiillinen ja myös näitä niin kuin erityisesti naisen kehoon liittyviä synnyttämiseen ja synnytyksen jälkeiseen aikaan keskenmenoon sellaisia liittyviä kysymyksiä, mitä mä lähdin tutkimaan, jota mä jotenkin vastustin ensin kovasti kirjoittajana, että mulla oli aika pitkä sellainen olo, että jotenkin joku sellainen sisäinen ääni, että ei tämä ole niin kuin merkittävää tai miksi mä kirjoittaisin tästä, että tämä on jotenkin liian arkista tai liian jotenkin visvaista ja niin kuin jotenkin ei lyyristä ja ehkä näin.
Tuossa oli tosi hauska jossain kohtaa, en muista oliko missä kohtaa teosta, mutta semmoinen sitaatti jäänyt, missä tämä Bruno teoksen puhuja miettii miehensä kanssa just niin kuin synnyttämisen hetkellä, että tämä ei ole runoilijan homma.
Että
jollain tavalla se on, niin kuin, se on myös kirja niin kuin, ehkä niin kuin kirjoittamisesta myös. Se, niin kuin sen pohtimisessa, että millaiset kokemukset ylipäätänsä kirjautuu tai mistä on niin kuin mahdollista kirjoittaa ja miten opitaan myös kirjoittamaan.
No juuri näin. Joo, toi ehkä just se kirjoittamisen teema, niin se tuntuu, että sehän on sellainen, mitä myös niin kuin runon keinoilla on oikeasti ihan hirveän mielenkiintoista pohtia, vaikka ehkä niin kuin ajatella, että jos kirjoitetaan kirjoittamisesta, niin ehkä että se olisi niin kuin proosa, minkä kautta siihen mennä, mutta loppujen lopuksihan kaikki kirjoittaminen on myös osa sitä sen prosessin jollain lailla pohtimista tai miettimistä. Tai no en tiedä, onko kaikki taas, tulipa suuri lause julistaa, kaikki kirjoittaminen on tätä, mutta siis tavallaan en usko, että mikään kirjallisuuden laji sulkeutuu pois sen kysymyksen piiristä.
Tuliko teille jotain ajatuksia tästä näin, Vesa?
Musta oli tosi kiinnostavaa, mitä sä sanoit siitä, että se tavallaan se pelkästään itsestään kirjoittaminen tai semmoinen subjektiivinen ilmaisu, niin ei ole vielä ikään kuin teos. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä myös tässä omassa kirjassa sivuan niin kuin tietotekstin avulla, kun käyn läpi semmoisiin niin kuin kirjoituskilpailuihin tulleita runoja, että aika monet kirjoittaa ehkä semmoista niin kuin hyvin päiväkirjatyyppistä, joka voi olla niin kuin tosi, se on tosi tärkeää tekstiä varmasti tekijälle itselleen, ja se voi olla potentiaalisesti sitä muillekin, mutta siitä puuttuu silloin se tavallaan se jotenkin se muodon ajattelu, että se sen huomaa, että se runous voi olla niin kuin tosi monilla eri tasoilla olemassa, ja mä itsekin odotan ehkä niin kuin julkaistulta runoudelta sitä, että sitä on niin kuin mietitty sitä teosmuotoa.
Mm. Toi itse asiassa jollain tavalla ehkä liittyy, Vesa Rantama, sun runominan vuosi esseeteoksessa. Alussa sä jo mainitsit jotenkin sen, että runous on niin kuin siitä jännä laji, että se on niin kuin kirjoitetuin kirjallisuuden muoto. Niin kuin kaikki kirjoittaa jossain vaiheessa elämäänsä jonkun runon. Se kuuluu melkein niin kuin peruskouluun tai jotenkin silleen, tai riimittelee tai kirjoittaa jonkun niin kuin just biisin tekstin tai jotain sanotuksia. Mutta silti tämmöinen niin kuin ikään kuin julkaistussa muodossa tälleen niin kuin kaunokirjallisuuden mielessä runous on tosi monella tavalla marginalisoitunut kirjallisuuden laji. Ja sitä pidetään jotenkin semmoisena niin kuin pienenä kirjallisuutena.
Joo, se on just se paradoksi, mitä mä halusin tuossa myös selvittää, että kun aina niin kun puhutaan siitä kaupallista menestyksestä ja muusta, niin sitten ei ehkä tulla ajatelleeksi välttämättä sitä, että se kirjallisuus on niin kun ennen kaikkea harrastamisen laji, tai se voi olla se niin kun tärkein piirre siinä, ja tosi harva harrastaa ehkä niin kuin pöytälaatikkoon vaikka jotenkin kansainvälisten thrillereiden kirjoittamista tai sellaista, mutta runous on tavallaan kaikkialla.
Kyllä, niin. Kukaan ei kirjoita romaaneja, siis käytännössä kukaan, kun se on niin vaikeaa ja niin kuin pieni sikana aikaa, että on ihan selkeä homma. Virpi Vairinen, sun uusi runoteos Fannin metsä, se lähtee liikkeelle jotenkin semmoisesta, mulle aika paljon hajanaisemmasta tilanteesta. Siinä on tämmöinen jotenkin peltomaisema, josta niin kuin aletaan riisua pois vaikka väkivallan tai sodan, ehkä historian kerroksia. Ja sitten siinä käydään niin kuin monella tavalla, tämä on tämmöinen fragmentaarinen mun mielestä muodoltaan. Ja siinä käydään niin kuin dialogia eri sukupolvien välillä. Se käsittelee vähän sotaa ja naiseutta ja muistia. Siellä on paljon sellaisia teemoja, mitä vois nostaa esiin. Mutta miten sä niin kuin... No ehkä sama pohdinta silleen, miten sä aloit kirjoittaa tätä, just nimenomaan tätä teosta? Mistä tämä lähti liikkeelle?
Siinä oli ehkä kaksi lähtökohtaa. Toinen oli se, että kun joita vuosia sitten alkoi aavistella tätä sodan ilmapiiriä ja siihen liittyviä ilmiöitä, että ne alkaa niin kuin olla jollain tavalla nousussa aika vahvasti. Ja sitten mä mietin ihan niin kuin tavallaan se tapa käsitellä sitä tilannetta oli myös niin kuin runoilijan työn kautta, että okei, no mites viimeksi, kun oli tämmöinen tilanne, niin minkälaista runoutta silloin tehtiin ja minkälaisia ne keinot oli. Ja sitten mä tein sellaista tutkiskelua siellä erilaisten niin kuin runouden tyylisuuntien kautta, että mikä olisi jollain tavalla puhutteleva. Ja sieltä sitten jotenkin se monen mutkan kautta päätyi tähän vähän niin kuin imagismiin, tällaiseen niin kuin kuvien kirjoittamiseen. Että siinä kirjassahan on tosi paljon eri tavalla niin kuin erilaisia kuvia, taidetta ja muotia ja maisemia ja kaikkea. Niin se oli jollain tavalla kiinnostava sit se, että mitä kaikkea voi nivoa yhteen, kuinka paljon syviä ja pinnallisia asioita kirjoittamalla kuvaa.
Osaatko vastata siihen kysymykseen, joka jotenkin usein, niin kuin, kun kirjailijalta kysytään että heidän teoksistaan, mikä tämä on, niin on just, että mistä se kertoo? Mikä se on se ikään kuin kertomus tai joku semmoinen niin kuin hallitseva teema? Osaatko kertoa, että mistä Fannin metsä kertoo?
Niinpä.
Mielestäni on aika mielenkiintoinen kysymys vasta aikana.
Joo, no ehkä se liittyy vähän siihen, että yksi semmoinen haaste, minkä mä asetin itselleni, oli se, että kun mä tiesin, että tota tehdessä, että mä en pysty semmoista niinku eheitä kokonaisuutta tekemään niistä epämääräisistä ajatuksista ja teemoista, mitä mulla oli mielessä, niin sitten mä ajattelin, että okei, no jos se vie toiseen niinku ääripäähän, että siitä tekee mahdollisimman niinku moniäänisen, hajanaisen ja sellaisen, niinku, ei sekavan, mutta sellaisen niinku kerrostuneen, niin mä luulen, että se ehkä kertoo sellaisesta jotenkin, että kuinka kerrostuneita asiat on. Ja kuinka paljon niin kuin yhdessäkin hetkessä on kaikenlaista niin kuin historiallista ja merkityksellistä limittäin ja kerrostuneena niin kuin läsnä. Ja jotenkin sit kauneus on ehkä yksi sellainen että niin kuin teemana, että jollain tavalla, että mikä on kauneutta ja miten sitä voi tavoitella. Voiko totuus ja tieto olla kauneutta ja niin kuin ymmärtäminen ja näin. Mm. Mä en tiedä, auttoiko se nyt yhtään?
Kyllä, joo, ilman muuta auttaa. Yksi sellainen asia, mikä mulla niin kuin, jollain tavalla niin kuin vastusti tätä kertomista, on se, että sä aloitat tuossa koko ajan alusta. Siinä on niin kuin monta alkua, mikä on tietysti kerta kaikkiaan pyhän häväistys tämmöisenä niin kuin, ikään kuin tarinoiden aikakautena, kun me ollaan kaikki jotenkin niin erilaisten tarinoiden, olen televisiosarjoja tai romaaneja tai mitä tahansa, niin kyllästämiä. Että sitten kun joku aloittaa koko ajan uudestaan, niin sitten lukija on vähän silleen, että no miksi, mitä tässä tapahtuu, mikä tämä aika on. Mutta ehkä tämä on niin kuin, joku sellainen niin kuin runouteen lajityyppinä liittyvä piirre kanssa, että lukijakin pitää usein vähän niin kuin kräkätä se, että miten tämä, just tämä teos toimii, tai ainakin moderniin runouteen liittyvä piirre.
Niin ja tämä tavoite on ainakin ollut, että se toimii sekä niin kuin silleen välittömästi ilman, että sitä tarvii ajatella, lukee. Sieltä tulee kaikenlaista ja sitten sitä voi miettiä myös niin kuin silleen monimutkaisemmin, että siinä on niin kuin tavallaan just se pinta ja syvempi puoli.
Mitä Vesa?
Joo, mä koin jotenkin tässä hienona sen, että tavallaan romaanissa monet näistä henkilöistä, joita käsittelee, niin olisi semmoisia sivuhenkilöitä, joita ei ehkä mainittaisi välttämättä ollenkaan, mutta tässä keskitytään aina uudestaan niin kuin tämmöisiin. Mulla on just Virpin kirjasta tämmöinen aukeama auki, jossa yksi runo kertoo linja-auton kuljettajasta, joka pysähtyy tienreunaan käydessään tupakalla ja siinä ehkä ajatus on, että runon minä on siellä ehkä matkustamossa tai matkustajana, vaikka sitä ei suoraan sanotakaan. Ja sitten toinen on tämmöinen havainto, että miehet pelaa petankia kentällä ja siihen ei silleen palata enää, mutta se on jotenkin tosi vahva tai voimakas se kuva. Ja mun mielestä nimenomaan niin kuin tommosiin tapahtumiin ja hetkiin keskittyminen ilman semmoista niin kuin pakottavaa kertomuksen painetta, niin on sitä lyriikan juhlaa, että voi ikään kuin huomata, että kaikkea ei tarvitse kerronnallistaa tai ei tarvitse tehdä alkua, keskikohtaa ja loppua välttämättä siinä konventionaalisessa mielessä, vaan tämä voi riittää ja tämä on tärkeää.
Mun mielestä tämä on kaikki ymmärrettävää myös ja jotenkin silleen kaikkien noiden niin kuin sanojen niin kuin puolella ja myös niin kuin runoiden lukijana ja tietysti samalla niin kuin runoiden rakastajana. Mutta samalla mulla koko ajan on sellainen fiilis, että kun runoutta pidetään koko ajan kauhean vaikeana, varsinkin nykyrunoudelle, sillä on pahamaineinen vaikeuden semmoinen aura ympärillä, joku semmoinen maine ja lehdistössä kritiikissä aina välillä niin kuin palataan jotenkin tähän näin, että kun se on niin vaikeaa ja silloin ja mä luulen, että se on niin kuin myös kritiikkien ulkopuolella semmoinen maine. Mistä se johtuu? Ja onko se katetta?
Jos vaikka mennään näihin Joskan Koskenniemi-levytyksiin ja mietitään sitä kautta, että miksi V.A. Koskenniemen runous ei ole vaikeaa. No itse asiassa sekin on varsinkin nykyään niin kuin joiltain osin. Siinä voi olla semmoisia vanhahtavia ilmauksia, juhlallista kieltä, semmoista, joka tuntuu vähän etäiseltä ja joka on varmaan lauluntekijälle sille oma haasteensa, mutta siinä on kuitenkin semmoinen niin kuin sointurakenne ja ihan aina ei ole riimejä, mutta kuitenkin semmoinen hyvin helposti mieleen jäävä sointurakenne ja mitta, joka pitää ne asiat niin kuin tietyssä paketissa. Niin sitten kun runous luopuu tästä, niin se ehkä luopuu jotenkin siitä muistettavuudestaan, joka helposta muistettavuudesta, joka on ehkä yksi keskeinen runouden funktio perinteisesti, että se on semmoista kieltä, joka säilyy mielessä mukana. Että se on tavallaan se modernin runouden haaste, miksi se voi tuntua vaikealta ja jopa sukupolvesta toiseen, vaikka on jo tosi kauan ollut, yli 100 vuotta on ollut modernia runoutta, niin se voi tuntua vaikealta, kun miettii tähän muistettavuuteen suhteessa.
Joo. Ehkä voi joskus sinulta kysyä, että miltä sinusta tuntuu nimenomaan säveltää niin kuin Koskenniemen runoja? Oliko ne laulut jotenkin niin kuin niissä jotenkin helposti löydettävissä, mitä sä oot tehnyt?
Joo, se oli tosi luontevaa, tosi helppoa. Just näiden rytmien takia ja muotojen takia. Et sitten vertaukseksi, kun otin sen jälkeen kokeilu Uuno Kailaksen, niin se oli paljon vaikeampaa, koska siellä ei ollut sitä samaa muotoa useinkaan. Mutta se oli myös mielenkiintoinen haaste, että sitten sieltä löytyi erilaisia juttuja, mutta joistain jutuista ei ikinä tullut valmiita tästä syystä, että nyt ei vaan niin kuin loksahda, kun ei vaan saa tuosta nyt. En tiedä, miten...
Biisiä aikaan.
Niin.
Joo, mun mielestä toi on tosi kiinnostava asia, että mitä siinä niin kuin tapahtuu, kun semmoisesta ikään kuin toistettavuudesta jollain tavalla niin kuin, luovutaan. Mut mitä te ajattelette, Virpi ja Juuli, runoilijoina tästä pahamaineisesta, tai pahasta maineista, mikä nykyrunoudella usein on?
Mä voin ehkä tarttua tähän musiikkiteemaan, kun mä huomaan, että joskus, jos mä oon vaikka ollut puhumassa jossain, varsinkin jos on nuoria, niin sitten mä saatan kysyä, että luetteko te runoja, ja aika harvoin ehkä niin kukaan sanoo joo, ja sitten mä kysyn, että no kuunteletteko te biisejen sanoja, kuten onko ne tärkeitä ne laululyriikat, käytän aina sitä, ja sitten kaikki melkein nostaa käden ylös, ja mä sanon, no sitten te olette mun näkökulmasta, te olette runouden piirissä myös niiden laululyriikoiden kannalta. Mä en ollut tullut, toi oli mielenkiintoinen ajatus, mä en ollut tullut miettineeksi tätä just tätä toiston ajatusta tässä, että just kun me kuunnellaan lauluja, niin meille ne jää meidän päähän ja me toistetaan niitä laululyriikoita ja tavallaan ehkä joo, ainakin jonkinlainen nykyrunous, sitähän on todella monenlaista, niin se ei välttämättä niin kuin sillä tavoin ehkä yhtä helposti jää päähän kuin silloin, kun se melodia on auttamassa sitä, mutta mä itse niin kuin lähestyn tosi usein just silleen, että mä siis luen paljon ääneen runoja, että jos mä luen siis ihan niin kuin vaan mielessäkin hiljaa, mutta mä huomaan, että jos joku runo, jotain niin kuin jää mulla niin kuin siihen, että mitä tapahtuu, just mitä tapahtuu, niin mä usein haluan lukea sen vielä ääneen. Ja mä en ole hirveän hyvä muistamaan niitä ulkoa. Mä aina puolisolle kateellinen, kun hänellä jotenkin saa muistia, että hän muistaa kaikki runot ulkoa ja pystyy joka oikeaan tilanteeseen aina silleen sanomaan, kun säkeen.
Joillain ihmisillä on sellainen kirjasto, se on uhjaltava.
Mun pää ei toimi silleen, mutta että mä huomaan, että se rytmi ja toisto, niin se on kuitenkin sitä samaa, mitä mä saan esimerkiksi laululyriikkojen kohdalla. Että tää liittyy ehkä tähän niin kuin musiikin ja historiaan, miten me ollaan niin kuin totuttu ottaa ehkä runoja vastaan aiemmin ja miten me sitten niinku tällä hetkellä niitä eniten otetaan. Mutta noin niinku, muuten tämä ikuinen vaikeuden kysymys, johon aina törmää, tai se ajatus siitä, että runous on vaikeaa, niin ehkä mä en ole niinku, mä oon niinku miettinyt aina välillä, kun on ihmiset sanoo, että mä en ymmärrä runoja, niin mulla tulee ajatus, että mitä siinä pitäisi ymmärtää? Ja mä oon varmaan, niin kun mulla on jäänyt joku, onneksi joku tällainen ajatus kokonaan ihan alun alkuenkin pois, että mä en jotenkin ajattele sitä. Mulla oli sellainen olo, että mä ymmärrän matikkaa, mä en ollut hyvä matikassa, mä en ymmärrä, miten ne menen ja yhtälöt. Ja sitten taas niin kun just kirjallisuuden ja myös, ja erityisesti ehkä runouden kohdalla, niin musta se oli kauhean vapauttavaa, että kukaan ei voi tulla sanoa mulle, miten tää kuuluu ymmärtää. Ja mä oon niin kun, mä ajattelen, että mä en olisi varmaan hyvä niin kuin kirjoittaa runoanalyysiä. Itse asiassa mä tiedän, että mä en ole, koska kun mä 21-vuotiaana kirjallisuuden opiskelijana olin runopraktikumissa, tiesin jo, että puolen vuoden päästä mut tulee runokirja, ja mä olin hirveän onnessa, että mä menen runopraktikumiin. Mä olin niin huono, nyt mä muistankin sen. Joo, mä sain huonomman arvosanan kuin yleensä, ja en niin kuin ollenkaan osannut sitä. Mä rakastan lukea, kun joku osaa tehdä, tietenkin runoilijana toivon, että joku analysoi mun runoja, niin se on musta ihanaa lukea, mutta mä en... Se ei ole mun tapa lähestyä niitä runoja. Ja todistettavasti mä silti rakastan runoja, luen runoja, jopa kirjoitan runoja. Että mä ehkä niin kuin aina yritän sanoa ihmisille sitä, että ei pidä ymmärtää mitään. Eikä niin kuin edes mekään ei niin kuin runoilijoina voida sanoa, niin kuin, että mikä on syvä taso ja mikä on muu taso. Se on meidän näkökulma siihen. Ja sitten loppujen lopuksi jokainen ihminen lukiessaan tekee sen oman tulkinnan ja tulokulman siihen. Ja se on musta niinku taas runoudessa ihan älyttömän vapauttavaa.
Joo, toi on tosi mielenkiintoista. Mitä sä, Virpi, ajattelet tästä?
No siis samaa mieltä tosi niinku monista asioista ehdottomasti. Että just noin niinku laulun sanat, niin nehän on semmoinen niinku porttihuume usein runouteen niinku itse runoilijoillekin. Ja musta tuossa Vesan kirjassakin oli hyvä, että kun sä käsittelit siinä myös niin kuin rap-lyriikkaa, että niiden rajaaminen kokonaan jotenkin irti toisistaan, niin ei ehkä niin kuin ole silleen kenenkään välttämättä niin kuin etu, koska siinä on niin paljon semmoisia yhteisiä polkuja kuitenkin. Mutta ehkä yleisesti voisi jotenkin, että se vaikeus riippuu niin paljon siitä, että kenen runoutta lukee, koska Suomessakin tehdään niin valtavan erilaista runoutta, tekijöitä on niin valtavasti, niin ehdottomasti voi ajatella, että jonkun runous on aika vaikeaa. Mm. Ja sitten taas jonkun toisen niin voi olla.
Vaatii vähän duunia.
Niin, että eri asioita pitää ymmärtää. Ja niin, ja sitten, että niinku, et riippuen mikä se niinku kokemustausta on siinä ja mikä lukijan uteliaisuus on ja minkälaiset niinku tietopohjat on puoli ja toisin, niin sehän on vähän semmoista niinku ylipäätään ihmisten kohtaamista. Mm. Että niinku joillain klikkaa paremmin kuin toisilla, ja jos jo lukijalla klikkaa runoilijan kanssa, niin sehän on ihan mahtavaa, koska sieltä saa sanotettuja ajatuksia sitten.
Hyvä. Hei, Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään runoudesta näin niin kuin yleisesti ja vähän tehdään pientä katsausta myös nykyrunouden eri puoliin. Äsken oli äänessä Virpi Vaarinen, runoilija, Juuli Niemi, myöskin runoilija, muusikko ja säveltäjä Joska Josafat ja kriitikko Vesa Rantamaan täällä studiossa. Mä oon Pietari Kylmälä. Pistä Laura Koso Joskan biisi taustalle soimaan, koska mulla kävi jotenkin tämän niin kuin Koskenniemen kanssa. Mä oon pitänyt sitä vähän hankalana. Ehkä sen takia, koska se on, sillä on niin kuin maine semmoisena niin kuin valkoisen Suomen poliittisena runoilijana. Semmoisena niin kuin tietyllä tavalla koko moderni, suomalainen moderni runous on vähän niin kuin syntynyt siitä niin kuin vastustuksesta tämän tyyppistä kamaa kohtaa. Mut kuullaan, mikä mua helpotti. Mitä synat löytyy? Tästä on siis V.A. Koskenniemen runo Kaivatulle. Käsittääkseni alun perin vuodelle 1917.
Okei.
Miten synat? Tämmöinen jotenkin niin kuin magia synä soundi löysi tämän vanhan runon. Muista sitä hetkeä, kun tämä jotenkin loksahti näin hienosti kohdalle.
No, sovitusta etsittiin kyllä 3-4 vuotta. Niin kuin yritettiin saada jo ekalle levylle, mutta se ei vaan onnistunut. Jossain sitä sitten löytyi, sitten tämän täytyy mennä näin, ja sehän oli helpottavaa.
Niitä Ilon yritettyjä on siis kolmas levy Koskenniemen. lyriikkaa. Arvasitko sä, että et Koskeniemestä tulisi näin niin kuin iso progis sulle, kun sä aloit tekemään tätä?
Ei ollut mitään tavoitetta tehdä mitään julkaistavaa musaa. Mä tiesin Koskeniemen Oskar Merikannon ja Toivo Kuulan yhdestä biisestä. Oskar Merikannon Nocturne-biisistä ja Toivo Kuulan Kesäyö kirkkomaalle. Loistavia biisejä. Sitten mä olin kattunut, että kuka on tehnyt tämän
runon. Kuka nämä sanat on tehnyt?
Niin. Kuka tämä sanottaja on? Okei, joo. No sitten mä otin sen kirjan mukaan mummon hyllystä ennen kuin mummo kuoli. Mummo käski, että vet täältä kirjoja. No otetaan toi tosta ja otetaan toi Kailas tuolta, kun mä tiedän siltäkin yhden biisin.
Niin,
just aivan. Ja sitten lähdettiin jammailemaan, ihan terapiaa jammailemaan, otin kirjan mukaan sinne. Ja, koska mä en itse kyennyt tekemään sanoja mun biiseihin, niin mä ajattelin, että avataan noita sivuja ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ihan vaan näin, ja mä en ole itse ajatellut mitään tämmöisiä valkoinen, punainen juttu oikeastaan paljon ollenkaan. Mä oon ajatellut, että hyvää musaa, hyviä sanotuksia. Joo. Tälle, että mistä tämä kertoo, tämä juttu, ja miten tämä toimii.
Joo.
Ideoita tuli hirveästi. Sitten kun me alettiin tekemään näitä, niin ihmiset alkoi myös kertomaan, että tiesitkö muuten
niin
tällaista?
Niin ystävä.
Enpäs tiennytkään. Ok.
Joo.
Se oli hauskaa, että jos voi sanoa, niin siinä uusimmalla Ilonyrtit-levyllä se viimeinen kappale oli tosi nuoren Koskeniemen tekemä, ja sehän on oikeastaan aika punainen laulu. Niin kuin mun näkökulmasta siinä on semmoinen työväenlaulu.
Mikä sen nimi olikaan?
Niin se ihan vika.
Pikakuvia kadulta.
Pikakuvia kadulta, yes. Joo. Ja siinä on just semmoista tavallaan köyhyyden kuvausta.
Joo.
Ei nyt suoraan niin kuin semmoista vallankumouksen julistusta, mutta musta se voi tulkita ainakin hyvin, niin kuin, hyvin punaisessakin hengessä sen kyseisen lyriikan.
No tähän voi sitten kertoa semmoisen salaisuuden, että eräs biisi, joka oli ensimmäisiä biisejä, joka oli syntynyt lähes alusta loppuun siellä jameissa, mikä oli sovitettu ja äänitetty valmiiksi jo toiselle levylle, niin siitä tiesi sitten eräs yhtyeestämme kertoa, että tiesitkö, että tätä oli muuten käytetty sitten tuolla Lapuan liikkeen ja Vihtori Kosolan jutskissa silloin. Ajaa, okei. Mun mielestä tämä on ihan tämmöinen hyvän mielen runo, että miksi, että käännetään tämä nyt vähän niin kuin toisinpäin, tai otetaan tämä nyt meidän käyttöön. Mutta sitten ei kuitenkaan jäänyt semmoista fiilistä, että oltaisiin jätetty. Ja mä yritin tehdä siihen sitten omia sanoja, enkä ole vieläkään onnistunut. Mutta nyt kolmannelle levylle mä ajattelin, että nyt otetaan se vaan käyttöön. Mutta sitten mä kyselin yhdeltä asiantuntijalta, että voitko kuitenkin yrittää selittää, että onko tässä jotain niin kuin fasisti juttua?
Koska niin.
Mä en nyt kuitenkaan sitä fasismia kannata millään tavalla. Että mikä tässä nyt on, kun mä en taju. Ei sekään osannut kauhean selkeästi sitä selittää, mutta se selitti, että semmoista kuvastoa siellä käytetään. Ja sitten se viimeinen naula-arkkuun oli, että tämä on nähty niin kuin semmoisena taisteluun kutsuna. Sitten mä ajattelin, että taisteluun kutsu fasismin puolesta. Tämä menee nyt liian pitkälle. Sitten jätettiin pois ja sitten mä lähdin kaivaa sieltä kirjasta ja sitten löytyi pikakuvia kadulta. Ja se lähti tosi luontevasti, että...
Joo.
Tehdäänpä tämä tämmöinen aivan perusbiisi. Tästä se lähtee.
Joo. Siinä sovituksessa on kyllä itse asiassa jotain sellaista työväenlaulu, niin kuin sellaista fiilistä.
Kumpuletti tai semmoinen vanha iskelmä siinä on jotenkin se on läsnä.
Joo. Joo, itse asiassa mun mielestä on niin kuin, tosi makeat kohdata, kun mun mielestä Koskeniemi on siis niin kuin, tosi hyvä runoilija niin kuin, tosi monella tavalla. Ja se jotenkin se niin kuin suomen kielen taju on jotain niin kuin, todella silleen, ikuista. Mm. Ja että mielestäni sovituksissa, vaikka ne on täysin niin kuin epäajanmukaisia siihen niin kuin 100 vuoden takaiseen runouteen verrattuna, niin kuin niin. Äskeisestäkin sovituksesta kuultiin, mutta kuitenkin jotain sellaisia, niin just se vaikka tuossa äskeisessä, niin kuin jotenkin se niin kuin kaunis ja syvällinen, joku semmoinen aika universaali laatu sieltä niin kuin kyllä nousee vähän eri kielellä.
Ja sitten kun näissä biiseissä, mitä mä oon kuullut, Merikannon ja Toivo Kuulan, niin yleensä siellä on pianosovitus taustalla ja se on todella täydelliseksi niin kuin muokattu se hienoksi mietitty hartaudella se, mitä siellä tapahtuu. Niin ne on jonkin sortin esikuvia myös ollut kyllä tässä meidänkin sovittamisessa. Että vaikka me tehtäisiin se 7-8 soittimella sen yhden pianon sijaan, niin se voi olla vähän, vähän sama asia, luoda vähän samanlaisen avaruuden sinne taustalla, kun se yksi pianisti on tehnyt silloin kahdella kädellä. Me tarvitaan siihen jokaisen yksi sormi.
Kyllä. Mä haluan vielä palata siihen, kun sanoit, että Koskenniemi on ollut sulle vähän niin kuin sellainen sanoituskumppani. Mun mielestä siinä oli jotain tosi viehättävää ja myös ehkä semmoista, sit voisi ottaa vähän niin kuin mallia ikään kuin lukijana, että mitä runolle voi tehdä. Mut avaa vähän sitä vielä, että mitä se niin kuin sanoituskumppanuus Koskenniemen kohdalla sulle on meinannut?
Ainakin se tulee mieleen, että kun mä oon aika tarkoitushakuisesti tätä runousasiaa nyt lähestynyt tässä, että voiko tästä tehdä biisin? Voiko tästä tehdä biisin? Ja toki siinä on se, että mistä se, että kertooko ne sanat semmoisesta asiasta, mitä mä haluan niille kertoa, tai koskettaako ne mua jotenkin. Mutta sitten se, että kun ei ole itse osannut tehdä luontevasti sanotuksia, niin tästä on vaan niin kuin tullut itsestään valtavasti. Loputon määrä vaan, että tostakin lähtee ja tostakin lähtee. No, sitten siitä vaan tuli semmoinen hahmo tähän näin viereen, että, joka toi niitä sanotuksia siihen. Että. Mä luotin siihen tekijänä.
Joo, kyllä.
Jo niiden parin biisin, Merikannun ja Kuulan biisin perusteella. Luottamus oli yksi tekijä tässä.
Joo, tosi hyvä. Juuli, sä näytät siitä, että sulla on joku kielen
päällä.
Joo,
ei tule heti ajatuksia tuossa kuunnellassa, kun toi oli musta jotenkin niin kuin se kuva siitä, että ikään kuin nämä sanat, kauan sitten kirjoitetut sanat, niin ne jollain lailla pystyy kertomaan sen, mitä sä et sitten kokenut, että ehkä, että sä itse saat ne sanat ulos, mutta sulla on se musiikki. Ja jotenkin nyt, kun mä kuuntelin tätä sun musiikkia tänään, niin mulla tuli mieleen nyt, kun Vesa puhui siitä, että tavallaan sellainen, että vähän sellainen niin kuin vanhalla kielellä kirjoitettu, vaikka just runo, niin tuntuu, että siihen voi tulla sellainen, välillä siihen voi tulla se, että se tuntuu vieralta. Mutta itse asiassa nyt, kun mä kuuntelin niitä, niin mulle tuli se olo, mitä mulle tulee usein, kun lukee jotain vanhoja runoja parhaimmillaan, että ne myös niin kuin tuo niitä just sitä niin kuin meidän historiaa ja sitä ajan kerrostumaa, että mä oikeastaan niin kuin pystynkin pääsemään johonkin sellaiseen vähän ehkä hälyttömämpään tilaan, mihin niin kuin on vaikea päästä nyt. Ja miten sitten Virpi, kun puhui just tästä sodan, niin kuin, että kun alkoi toistua nämä sodan tematiikat, että tälleenhän niin kuin kirjallisuus parhaimmillaan toimii, että niistä tulee just niitä ikkunoita, että me voidaan ottaa sieltä menneestä jotain ja sitten tuoda sen nykypäivään ja sitten tehdä siitä jotain erilaista. Mutta se oli vaan jännä, kun jäi miettimään sitä, että miksi sit välillä tulee kaipuu esimerkiksi. Niin kuin mulla on aika voimakas kaipuu lukea jotain, joka on kirjoitettu kauan sitten suomen kielellä, joka on, tai käännetty suomen kielelle kauan sitten, niin siinä myös niin kuin kaipaa ehkä jotain sellaista, niin kuin, sellaista mulle se tuntuu, että siellä on niin kuin vähemmän hälyä ja mä haluan päästä johonkin eri aikaan, mä haluan niin kuin paeta ihan tietoisesti jotenkin tämän ajan tiettyjä kysymyksiä ja peilata sitten myös toisaalta ihan todellakin tämän ajan kysymyksiä sinne sieltä niin kuin kauempaa ja katsoa, että no mites ihmiskunta nimenomaan sanoilla on vastannut joskus näihin ikuisuuksiin, vaikka sodan tai kivun tai menetyksen tai rakkauden kysymyksiin.
Kerro vähän Virpi myös siitä, kun sä jotenkin avasit vähän tätä Fannin metsän, sitä, että mitä sä oot hakenut tietyllä tavalla sitä kirjoittamistyyliä ja poetiikkaa ja myös jotenkin semmoisia niin kuin kielellisiä linssejä, joiden kautta niin kuin historiallista teemaansa. Mut minkälaisen runouden pariin sä itse palaat ihan niin kuin lukijana yhä uudestaan?
Tosi monenlaisen. Ja mä oon semmoinen niin kuin sekasyöjä kirjallisuudessa, että tulee tosi monenlaisten tekstilajien ääreen niin kuin palattua yhä uudelleen. Et ehkä runoudessa on just sellaiset, niin kuin helposti korostuu, kun on tässä nyt jo kukkeassa varhaiskeski-iässä, niin huomaa, että alkaa yhä enemmän tulee sitä, että sellaiset, mitä vaikka lukioikäisenä on joskus lukenut, niin niihin palaa nyt uudestaan sellaisella ajatuksella, että no nyt ymmärrän.
Syntyy semmoista ikään kuin runouselämäkertaa itselleen.
Joo, että se on niinku, sen on niinku huomannut sellaisena niinku vuosikymmenten mittaisena palaamisen asioihin. Että toki tämmöisiä minipalaamisia on sitten, niinku, että ai niin 2 vuotta sitten, kun 2 vuottahan ei niinku runoudessa ole juuri mitään, että ne sesongit ei ole mitään puolivuosittaisia, niin tämmöisiä palaamisia tulee kyllä useinkin.
Sä kirjoitit itse siis vähän sitten Kiltamato-lehden tämmöisessä esseessä nykyrunouskulttuurista. Ja nimesit semmoisen niin kuin hyvän semmoisen kulttuurin sekoiluksi, että runous on niin kuin parhaimmillaan sekoilua. Ja semmoista aika vapaata vähän niin kuin mitä vaan. Mitä sä meinaat?
Se oli ehkä vähän semmoinen niin kuin tietynlainen, vähän tämmöinen niin kuin humoristinen haltuunotto, että jos ajatellaan, että jos runoutta joskus pidetään vähän niin kuin vaikeaselkoisena ja sitten se näyttäytyy sellaisena, että no mikä tämän tarkoitus nyt on, niin ottaa sen silleen, vetää sen äärimmilleen, että tämä on niin kuin sekoilua. Ja sitten se sekoilu niin kuin siinä mielessä, että se on niin kuin tutkiskelua ja niin kuin sellaisten nurkkien kohnaamista, mitkä ei jokapäiväisessä elämässä tule, kaikenlaisten niin kuin asentojen ja tutkimisen katselun tapojen hakemista maailmaan, niin se oli ehkä se sellainen niin kuin ettei se puhe runoudesta tavallaan olisi sellaista vaan ylevää, koska kaikki runous ei ole, eikä sen tarvitse olla vaan ylevää, vaan se voi myös olla niin kuin yhtä sellaista monenlaista, mitä ihmiselo ja ihmisten ajatukset ja kielenkäyttötavatkin on.
Mm, eli ylevää, hienoa, ylvästä, jotain tämmöistä niin kuin korkeampaa kuin joku muu. Mitä sä Vesa jotenkin ajattelet myös tästä, niin kuin, että ylevyyshän on yksi kyllä semmoinen klisee vähän, mitä runouteen liitetään, on varmaan niin kuin vuosituhansia aikana liitetty, että kyse on jostain semmoisesta korkeammasta kielenkäytöstä tai ajattelualueesta. Mutta toisaalta nykyrunouskulttuuri on kyllä hirveän moninainen ja se tapahtuu hirveän monenlaisissa paikoissa, niin kuin musassa tai lavoilla tai niin kuin, kulttuurilehtien palstoilla.
Joo, siihen liittyy ehkä semmoinen rituaalinen aspekti siihen runouteen, että sitä on kautta aikaa ja varmaan aina valmistettu paitsi arkeen, niin myös erityisesti juhliin ja semmoiseen niin kuin kohotettuihin tilanteisiin luettavaksi. Ja se ylevyyden odotus tulee ehkä siitä, että monille runous on tuttua esimerkiksi hautajaisista tai kuolinilmoituksista tai sitten jostain muista vähän iloisemmistakin juhlista, mutta tavallaan sitten jos sitä vasten peilaa niitä omia odotuksiaan ja sitten ottaa vielä just tämmöisen joku Koskenniemen kaltaisen aika jylhiäkin säkeitä paatoksella paisutelleen tekijän referenssiksi, niin silloin tavallaan nykyrunous voi tuntua monesti aika arkiselta, koska siinä käydään läpi just semmoisia asioita, niin kuin Virpi sanoi, jotka saattaa monilta jäädä huomaamatta ihan kokonaan.
Sano vaan.
Joo, ja sitten ehkä semmoinen, että niin kuin monet muut taidealat, niin runous on myös vähän ahtaalla taloudellisesti ja myös sitten niin kuin medianäkyvyyden suhteen välillä, niin se, että mitä itse ehkä siinä esseessä myös ajatteli, se, että jos niin kuin tämä ahtaus johtaa siihen, että voimistuu semmoiset puheenvuorot, että runouden pitää olla ikään kuin runoudempaa runoutta ja sen pitää olla tietynlaista ja vaan tietyt runoilijat voi niin kuin edustaa runoutta, niin se voi olla niin kuin pitkän päälle ongelmallista, kun tämä on tämmöistä niin kuin ekosysteemiä ja ristipölytystä tämä runous, missä niin kuin valtava määrä ihmisiä ja toimijoita tekee kaikenlaista, jotka sitten niin kuin vaikuttaa toisiinsa ja näin, ja on niin kuin monenlaista koko ajan.
Ja sehän on tietysti myös yksi sellainen pyhä häväistys, että kaikkea huonoa kanssa julkaistaan koko ajan. Että runous on silleen jännä homma, että vaikka runokirjoja ei hirveästi myydä, ja niin kuin painokset on pieniä ja suuret kustantamot kustantaa aika vähän, mutta silti runokirjoja julkaistaan ihan hirveä määrä koko ajan omakustanteena ja pienet kustantamot julkaisee. Sitten aina välillä tulee aina sitten semmoisia jotenkin sieltä runouskentältä semmoisia pieniä parahduksia, että ei, tulee liikaa paskaa jotenkin ulos ja että nyt pitäisi pitää niin kuin laadusta enemmän huolta, mutta mitä te ajattelette niin kuin nykyrunouden kentällä toimivina ihmisinä tästä puheenparrasta?
Se on ehkä vähän semmoista. Tässä oli fasismistakin aiemmin puhetta,
kyllä.
Niin kyllähän tästä voisi saada johdettua ainakin sinne fasismia.
Joo, kyllä nyt fasismikortti on
nostettu esiin. Että mä mietin, että joskus 60-luvulla Suomessakin niin piti mennä pukupäällä ravintolaan ja nainen ei saanut mennä yksin ravintolaan. Ja runoudeltakin voidaan ehkä vaatia. Se on tietysti vähemmän kohtalokasta, jos runoudelta vaaditaan tämmöisiä asioita, että sen pitää olla edustava. Että sun pitää nyt edustaa tätä koko maata ja kulttuuria ja kansallisuutta tässä, että riitä käyttäytyä ja näyttäydy vain hyvissä kuteissa. Niin siinä on vähän semmoista vibaa, mutta kyllähän nämäkin puheet pitää kestää, että puhe itsessään on musta niin kuin osa sitä runouden moninaisuutta kuitenkin, vaikka ei ehkä tarkoita olla, niin tämä puhe, jossa oletetaan, että runous olisi tietynlaista aina.
Tulisiko teille mieleen jotain, ihan muutamia vinkkejä vielä tähän, otetaan tähän ohjelman loppupuolelle, runoudesta, joka ei käyttäydy hyvin, mitä kannattaisi kirjastoon mennä hakemaan? Vesa, sulla ainakin jotain kirjoja siinä.
Joo, mulla on tämmöinen suomalaisen runouden Grand Old Manin Kari Aronpuron käännös yli 100 vuotta vanhasta dadaistisesta kirjasta Paul van Ostaijen Miehitetty kaupunki ja muita runoja, joka on typografisesti tosi hieno ja nämä runot on niinku ihan miten sattuu täällä sivuilla. Olisi hauskaa, että sitä voisi jotenkin näyttää kuulijoille.
Kuvitellaan, miltä näyttää runo, joka ihan miten sattuu sivulla.
Joo, mutta silti kuitenkin tosi harkitusti. Ja siinä on tämmöisiä niin kuin ehkä 20-luvusta muistuttavia fontteja. Esimerkiksi yhdellä aukeamalla lukee vaan Music Hall, ei mitään muuta niin kuin tämmöisessä kehämuodostelmassa.
Joo.
Ja tämä ei musta käyttäydy ja tämä niinku kapinoi sitä tavallaan sodan ajan ahdistavaa ilmapiiriä vastaan niinku kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tämä on silti klassikko runoutta, jota ei ole aiemmin ollut suomeksi saatavilla.
Onko tämä ihan uusi suomennus?
Joo, tämä on tainnut tulla tuossa ihan viime vuoden lopussa.
Okei, mennä multa ihan ohi. Palladium-kirjat ilmeisesti.
Joo.
Julkassa. Mitä Virpi, sä mietit kanssa vähän, että mistä hyvää runoutta kannattaa mennä etsimään, jos haluaa.
Niin, no kun sehän on sellainen runouslajina jotenkin, että sen äärelle on tavallaan tosi helppo päätyä, jos menee jotenkin pikkusen muutamasta ovesta sisään, niin onhan kaiken maailman niin kuin kirjakaupat, etenkin semmoiset, kun on erikoistunut tämmöiseen vähän niin kuin laajempaan valikoimaan, sitten kaikki kirjastot ja siellä just niin kuin runo-osasto, kun ajattelee, että mäkin kun on Turusta, niin meillä on oikeasti runo-osasto siellä. Mä en tiedä, onko kaikilla. Mä toivon, että kaikilla on siellä semmoinen iso kukkea runo-osasto. Ja siellä on niin kuin se, että jos ei luota siihen, että osaa itse valita, niin sitten sieltä sun täältä käy jotenkin vähän lukemassa. Ja kun runokirjoissa on se, että ei sun tarvitse lukea koko kirjaa. Että se niin kuin ei siihen tarvitse sitoutua, että myös sitoutumiskammoiset ihmiset voi harrastaa runoutta, että se on niin kuin ihan ok. Kaikki antikvariaatit, sitten on paljon semmoisia sivustoja, mistä löytää vinkkauksia, että tavallaan niin kuin se oma ajatus tässä on se, että mä en tiedä minkä takia mun tulee koko ajan mieleen tämmöinen niin kuin syksyinen lehtikasa, missä on niin kuin haravoitu piha ja sitten se on se iso kasa lehtiä ja sitten sinne voi mennä vaan niin kuin telmimään sinne. Niin se on jotenkin se oma käsitys runoudesta, mutta muutaman oven kautta pitää mennä, niin kaikenlaista runoutta on.
Mun mielestä Egetsululla, räppäri Egetsululla oli tosi hyvä semmoinen niin kuin neuvo jotenkin nuorille lukijoille, kun puhutaan paljon tästä, että kirjojen lukeminen on niin vaikeaa, jos ei ole tottunut siihen tai on vaikka lukemisen kanssa vaikeaa. Mutta kun ottaa runokirjan, niin se on niin helppo lukea, kun se on niin usein niin lyhyt ja siinä on vähän sivuja ja aika vähän sanoja. Ja saa helposti luettua yhden kirjan, kokonaisen kirjan.
Juuri noin. Toi on musta ihan nerokkaasti sanottu ja olen yrittänyt itsekin aina sanoa just toi hyvä Virpin ovi auki. Kirjaston ovi on ensimmäinen ja kevyt, joka kannattaa aukaista, mutta kyllä se mä oon itse julkaissut ekan kokoelman 2003, jolloin niin kuin oli se runon tila, puhuttiin niin kuin jotenkin sellaisesta, että se oli vähän sellainen uusi runon nouseminen ja totta kai niin kuin nyt ollaan aika erilaisessa tilassa hyvin monella lailla kulttuurin suhteen, mutta mä niin kuin kanssa ajattelen sen just, että Virpiä lainaten sekoilua, Vesa puhui kapinasta. Mä ajattelen, että ne on niin kuin se runon vahvuus ja mulla on niin kuin itsellään vaan vahvistuu koko ajan, että mitä enemmän tuntuu, että kulttuuria yritetään jotenkin hallita, kaventaa, laittaa niihin puku päälle ja naiset ulos, ravintoloista, niin mulle se on ollut vaan sellainen, että vaan vahvemmin taas runoa kohti. Että mä en silleen itse ole yhtään huolissaan runoudesta. Mä oon ehkä sivilisaatiosta välillä, mutta mä ajattelin, että jos runo kuolee, niin sitten me kuollaan muutenkin kaikki. Että siitä mä en ole huolissaan, mutta toki just se, että ihmiset löytäisi niiden luokse. Just niin kuin Joskakin kertoi, kuinka sattumavarasta se on, että minkä kirjan sieltä jonkun mummon tai kirjaston hyllystä ottaa. Ja sitten siitä voi lähteä aukenemaan aivan mahtava maailma. Ja sitä kyllä suosittelee kaikille.
Minkä aiheessa jatkaa Koske DB niin sanotuskumppanin kanssa vai onko sulla seuraavaksi sanotuskumppani jo? Niin kuin?
Kailaslevy on melkein valmis.
No niin.
Mutta sitten on aikomus yrittää itse opetella kirjoittamaan runoja, joista voi tehdä lauluja. Ja tämä on sitten pidempi juttu. Ja se kysymys minulle tuli mieleenkin sellaisena lyhyenä kysymyksenä, että, niin, että miten voi oppia kirjoittamaan runoja?
Kertokaa.
No aloitat vaan ja sitten luet paljon ääneen, mitä kirjoitat. Sulla on se rytmi ja musiikki sun lahjana. Niin sitten mä uskon, että sä voit alkaa kuulla, että mitkä sanat.
Entäs itsekritiikki?
Sen jätät. Ei se siihen alkuvaiheeseen kuulu. Se tulee jossain vaiheessa kuitenkin vieraaksi, halusi tai ei.
Niin itsekritiikki ja sekoilu menee varmaan aika huonosti yhteen.
Niin. Lähet sekoilleen.
Mut lukeminen kannattaa aina. Että niin. Runouden lukemisen kautta mä luulisin tosin. Voi näin, niin kuin kriitikot on epäonnistuneita tekijöitä ja runoilijoita, niin ei voi hirveästi neuvoa, mutta mä luulisin, että se sitä ei ainakaan haittaa ole, koska...
Vesa, sä oot myös peräänkuuluttanut, että tuossa kirjassa vähän jotenkin mietit sitä, että mistä tulisi niin kuin seuraavasti niin kuin se, runohitit. Tietysti niin kuin monet musahitit on myös runohittejä, mutta kaivattaisiko me tekemään enemmän sellaisia niin kuin runohittejä, nimenomaan sitä toistettavaa runoutta?
Joo, mä mietin ehkä sitä niin kuin korvamaton aspektia, että miten saisi sen runon soimaan päässä. Että ehkä tietysti nämä niin kuin lauluiksi sovittaminen on vanha ja klassinen tapa, mutta kyllä mä oon huomannut, että tietyt runot ehkä, joissa yleensä on se toisto jollain tavalla läsnä, niin saattaa jäädä silleen pyörimään vähän samalla tavalla. Mä luulen, että siihen hitti-ainekseen, niin siihen tarvittaisiin kuitenkin joku tämmöinen niin kuin paikka, jossa runoja niin kuin nimenomaan soitettaisiin, ei pelkästään kerran, niin kuin vaikka Yleen ohjelmissa on ollut runoraatia tai semmoista, vaan olisi semmoinen runoraati, joka tulisi joka päivä ja siellä soisi ne samat videot tai niin kuin, samat jutut uudestaan, niin se toistaminen soittolistoilla olisi ehkä se
asia. Ja kun tarpeeksi kauan junttaa kuulijan aivoihin sitä yhtä runoa, niin kyllä se varmaan sinne jää.
Kyllä, se on kyllä hyvin koeteltu keino. Semmoinen runokanava voisi olla, jossa tulisi pelkästään lyriikkaa.
Oi kyllä. Ihana, tämä on ihana idea, mä kuuntelisin.
Saa käyttää tällä Ylellä ihan ilmaiseksi tätä.
Nyt tulee tekijäoikeusmaksu ja tämmöiset asiat sitten heti niin kuin niin toimittajan mieleen. Joo. Kannattaa kuulla, että tämä runo haluaisi kuulla ohjelmaa muun muassa. Josko?
Jos se olisi 24H, niin loppuisiko ne kesken jossain vaiheessa? Vai onko niitä niin paljon runoja?
On. Mä luulen, että
entäs suomalaisia runoja?
On niitäkin, varsinkin jos sitä niin kuin toistettaisiin sitä materiaalia kuitenkin, niin kun se ajatus on, niin, joo. Niin ei se kyllä loppuisi kesken mitenkään.
Kyllä runoja varmasti riittää, kun lukijoita riittää.
Se olisi kyllä hyvä idea.
Hei, kiitos tästä keskustelusta, Joska Josafat, Juuli Niimi, Virpi Vairinen ja Vesa Rantama. Olipas kiinnostava ja hauska keskustelu. Tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Laura Koso. Huomenna mennään vähän niin kuin toisenlaiseen runouteen Kulttuuri-ykkösessä. Puhutaan israelilaisesta Tehran TV-sarjasta ja se on vähän jotenkin silleen niin kuin liian todellista ollakseen fiktio tai jotenkin tämän Yhdysvaltain ja Israelin ja Iranin välillä käydyn sodan takia. Niklas Vanken johdolla keskustellaan siellä ulkopoliittisen instituutin vierailevatutkija Olli Ruohomäki ja palkintoohjaaja ja käsikirjoittaja Hami Ramesan ja kriitikko Timo Peltonen keskustelemassa tästä televisiosarjasta. No mutta hei, menkää kirjastoon ja ehkä kannattaa hakeutua myös niin kuin puhutun, niin kuin nimenomaan luetun runouden ääreen. Mä luulen, että se on niin kuin tosi hauska skene Suomessa tämmöinen lavalla tapahtuva runous. Mutta hei, kuulemiin Kulttuuri-ykkösestä tältä, mikä tänään on, maanantailta.
Ja kerrotaan vielä ennen englanninkielisiä uutisia muutama kulttuuriin ja musiikkiin liittyvä vinkki. Tänään Keinuva talo kello 17.35 kansainvälisenä kasvien arvostuspäivänä. Etnofolk ja tango versovat tosi kukkeaa. Kuunneltavaa on kehäkukkaa, isosamettikukkaa, valkovuokkoa, kirsikan kukkaa ja suopursua. Ja laulajina vieläpä kieloa, kanervaa, rosalia ja violettaa. Keinuva talo Mika Kauhonen, kastele ja katsele kukkia tänään kello 17.35. Ja Kaisa Pulakan aikamatkoissa mielenkiintoinen ja tärkeä aihe, ajalle tyypillinen vieläpä unettomuus. No sehän on melankolisten nerojen vaiva. Unettomuus on tosiaan moderni kansantauti, jolla on tosi pitkä historia. 1800-luvulla unettomuus oli oikeastaan muotia. Se oli vaiva, josta yläluokan miesten sopi valittaa yhdessä ja suureen ääneen. Mutta nykyaika se vaatii meitä jopa nukkumaan tehokkaasti. Ja siksi 2000-luvun unettomat kärsivät ahdistuksesta. Toki tässäkin nimenomaan on se pointti takana, että pitäisi nukkua, että jaksaa tehdä työtä. 2025 Kaisa Pulakan aikamatkat unettomuudesta unimatkoja. Nyt kello on 15.55 ja englanninkielisiä uutisia.
With news from Finland, I'm Mark Odom in Helsinki. Good afternoon. The National Bureau of Investigation says the military drones recently found in southeastern Finland are a different, smaller type than previously thought. The NBI also confirmed that all four of the drones came from Ukraine, which has been using UAVs to attack Russian oil ports along the Gulf of Finland. It was previously thought the devices found in Finland were AN-196 drones. While uncertainty remains about the exact model,